Og tekstur til myndina, altså jo 74 og 75, Vilsholmur herstegaren siglur tvörstur Ermasund og herstegur Ongland og i bardianon vi Hastings og i 1036. Vissar hei han 8000 manns og 2000 ross. Hesar myndinar eru að suttja að tui vujagitna beju tjaldunum, eitt 70 metrar lengt lúnklægi sum balduýra við ulgatne og ímiskun lítum. Myndasöfan sigst að vera skapa av Matildu drottning, konu Vilsholm herstegaran og hoffrikvun hennara og í 1070 árunum.